Diario de aprendizaxe. Agora que xa finalizou todo o proceso de exposición e valoración, toca reflexionar sobre o teu traballo. En moitas ocasións, o ritmo do día a día non nos permite ver todo o que avanzamos, por iso este paso é tan importante. É un momento de ir ao teu diario de aprendizaxe e reflexionar sobre o traballo realizado. Pensa en como funcionou o traballo en equipo, cales foron os maiores retos á hora de crear o podcast e como te sentiches ao entrevistar a persoas da túa contorna. É o momento de ir ao teu diario de aprendizaxe a reflexionar sobre o traballo realizado.